God søndag, og velkommen til møte. Kjekt å se at vi er det mye ekko. Det er godt å samles til møte. Og velkommen til de som sitter og lytter på stream. Jeg vet det er noen som sitter hjemme og hører på møte. Det er 3 måneder til jul i dag. Så det er bare å glede seg. Selv om det er nesten 15 grader ute og sol og fint, så går det mot mørkere tider. Jeg heter Wilhelm Nessa. Jeg er gift med Marianne. Vi har 2 gutter. Silas på litt over 2, og Jone på 1,5 år. Så jobber jeg som ingeniør her i Tromsø. Vi skal lese det som er teksten som er satt opp for dagen i dag, i Markus kapittel 7, fra vers 31 til 37. Da han dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Han tok ham da med seg avsides bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Så vi fortsetter å be. God Gud, takk for at vi får samles om ditt ord. Og nå ber vi deg om det at du må velsigne denne stunden for oss. Vi ber om din gode hellige ånd, at du kunne gjøre ditt ord levende for våre hjerter. Og vi ber deg om at vi kunne få komme inn i ordet ditt og ta det til oss, at det ble stort for oss, og at det kunne få bli vår største skatt. At vi kunne få lete i ordet ditt og søke og finne den store skatten, den største skatten som finnes. Det ber vi deg om i ditt gode navn. Amen. For 3 år siden cirka så talte jeg her i forsamlingen, og da leste jeg et sitat fra en gammel bok, eldgammel, Christian Skriver, som har skrevet. Han levde på 1600-tallet. Denne her boka her, den er utgitt i 1842, og det er mye godt å finne i gamle bøker. Så hvis du har tid og overskudd, så skal du se det en anbefaling. Jeg kjøpte den når jeg gikk på Bibel og formidling på Bibelskolen. Da hadde jeg god tid til å lese. Jeg har lest langt ifra hele, men jeg vil ta med et sitat ifra denne boka som en innledning til møten nå. Der sier han det sånn. Like som en bie setter seg på en blomst og suger den søte honningsaft derav, finner sin glede i denne gjerning, og derved ikke blott skaffer seg livsopphold for øyeblikket, men også for den tilkommende tid. Således er det også med de gudfryktige sjeler, når de tar et skriftspråk, en av Guds egenskaper eller gjerninger, eller noe annet åndelig emne for seg, og suger saft og kraft derfra til sin trøst og forbedring. Men dette er atter en sak som nå om dagen er uvant for de fleste kristne, hvilke ligner myggene og fluene, som vel også setter seg på blomstene, som om de forlyster seg ved dens skjønnhet, men som ikke forstår å suge noen honningsaft derav. Og her ligger uten tvil for en stor del årsaken til kristendommens forfall i våre tider, og til den fryktesløse hørelsen av Guds ord. Sånn sier Kristian Skriver det. Og det er et sitat som har truffet meg flere ganger. Jeg trenger å minne meg om det. Hvordan jeg som bibelleser, når jeg åpner ordet og leser. Han sammenligner det med ei bie som flyr over ei fin blomstereng. Og denne bia kan liksom fly over og se, å, her var det mye fint. Se alle blomstene, fargespillene, duftene. Å, dette skal jeg huske. Og så kommer han tilbake igjen til bikuben, og så får han spørsmålet, ja, har du med deg noe godt tilbake igjen? Nei, men det var en veldig fin tur. Det var, du skulle bare sett hvor fint det var. Men han har ikke fått med seg noe honningsaft hjem igjen. Og sånn blir også ofte bibellesningen. Det blir liksom en sånn kjapp tur over teksten og det som står, uten egentlig at han får med seg noe hjem igjen, eller får med seg noe å leve på. Et av problemene, det kan være at det er vanskelig å tilegne seg. At en klarer liksom ikke helt å se hva dette betyr for meg i dag. Og anvender det inn i livet sitt. Og så blir en egentlig avhengig av at det er noen andre som forkynner eller åpner teksten for en. Og så blir en ikke selvstendig som bibelleser. Det kan være en utfordring. Et annet problem er at det er vanskelig å bli stille i dag. Det er så mange ting som vil dra fokus vekk fra Guds ord. Det er så mye inntrykk, mye lyd, mange skjermer. Og så er det vanskelig å bli stille. Samtidig så er det også en kamp for Guds ord. Vår sjelefiende, djevelen, han vet det, at får han oss som kristne vekk fra ordet, fra Bibelen, da har han vunnet en stor kamp, en stor seier. Derfor er jeg glad for at vi har bibelgrupper, at en kan samles og være flere liksom i kampen og lese i lag. Det er en voldsom hjelp i kampen for Guds ord. Samtidig så er det noe spesielt med den helt stille stunda, der det bare er deg. Der det er deg, Jesus og din Bibel. Da er det, hvis du tar bildet med bruden og brudgommen, vi som er brud og Kristus som brudgom, da er det dere to. Det er liksom det næreste, inderligste forholdet. Nå er det bare oss. Vi leste det i teksten her også, at Jesus tok denne mannen med seg avsides. Det er noe med det. Jesus vil ha oss med seg avsides, der det bare er oss to. Og så kan du være som denne bien, som setter seg på en sånn blomst. Tar et skriftord. Setter deg og suger liksom på et vers, helt til du kjenner at du får kraft ut av ordet. Henter liksom det som er å finne. Bruker litt tid. Tenker på det og, ja, til trøst og til forbedring. Og tilegner seg ordet. Les Bibelen på en barnlig måte. Det er til deg. Det som er et kjærlighetsbrev fra Gud Fader til deg. Nå skal vi til denne teksten som står i Markus 7. Vi leser om en mann som blir ført til Jesus. Det er fint å lese det. Tenk at det finnes noen sånne. Noen som fører andre til Jesus. En ufattelig vanskelig situasjon for denne døve og stumme mannen. Tenk det. Aldri forstå et ord av det som blir sagt. Ørene fungerer ikke. Det er jo en håpløs situasjon. Og hvis man aldri har hørt noe og forstått noe, da er det også vanskelig å tale. Da er det vanskelig å få uttrykt seg og sagt noe. Jeg synes ikke det er lett å sette seg inn i hvordan det må ha vært for denne mannen. Jeg kjenner ingen som er døvstum. Det nærmeste jeg kommer med er kanskje bestefar til kona. Han er godt over 90 år. Han har veldig vanskelig for å si noe som helst, og jeg tror ikke han får med seg så mye. Men det er jo fordi han er blitt gammel. Sånn er det for mange når de blir eldre. Da mister en hørsel og tale. Mannen i teksten er nok mye yngre. Han føres til Jesus. Så står det at han tok ham da med seg avsides bort fra folket. Jesus, han har omsorg for denne mannen. Og nå er det de to. Det er mannen og Jesus. Han står der, rett foran han. Så stikker han fingrene sine i ørene på han. Spytter og rører ved tunga hans. Så mens de står der, de to, så løfter Jesus blikket opp imot himmelen. Opp til sin far i himmelen, og så sukker han. Ser du for deg? Jesus som sukker imot sin far i himmelen. En bønn uten ord. Jesus, han løfter ofte blikket opp imot himmelen når han ba. Og han lærte oss å be, Fader vår, du som er i himmelen. Nå ber han selv. Han ber med et sukk. Og så sier han Efata til mannen. Det betyr lukk deg opp. Og akkurat i det Jesus taler, når dette ord blir sagt, Efata, da skjer det forunderlige. Tenk, mannen som aldri har hørt et eneste ord, plutselig så kan han høre. Han kan forstå det som blir sagt. Og han taler rent. Han kan uttrykke seg og si noe. Et under har skjedd. Jesus, han gjør under også i dag. Han kan det. Han har makt til å gjøre under. Og han gjør det. Noen får gave til å helbrede. Be for syke. Vi skal med frimodighet be til Jesus, som har all makt, om helbredelse. Jesu under, de har to sider. For det første så er det jo et virkelig budskap og en hjelp til den som blir hjulpet. Samtidig så er det også en åndelig mening med det som Jesus gjør. I Johannes 2 så står det om det første under som Jesus gjorde, når han gjorde vann til vin. Og i vers 11 i kapittel 2 så står det: Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet. Ser du det at undere, det er også et tegn på noe. Jesus, han vil fortelle noe gjennom undere. Han vil åpenbare sin herlighet. han vil si noe om hvordan han selv er, hvordan Jesus er, og hvordan det er i Guds rike, om en åndelig virkelighet. Og så står det så fint på slutten av verset at disiplene hans trodde på ham. De trodde på det som Jesus gjorde. Denne mannen i Markus 7, han får oppleve to ting. Han får hørselen sin tilbake igjen. Det er jo det som er det aller viktigste i kristenlivet. Det er å høre. I Jesaja 55, og vers 3, så står det: «Vend øret hit, og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Hør, så skal deres sjel leve. Hør og lev.» Det er hovedsaken. Hva hjelper det liksom å få hørselen sin tilbake igjen? Å få evnen til å tale? Hvis det går galt i evigheten? Hvis ikke sjelen har fått livet? Hvis ikke din sjel lever? Ja, det er utrolig flott at denne mannen får hjelp for livet. Han fikk jo et helt nytt liv. Men allikevel, hovedsaken, det er at sjelen må få livet. Legemet, kroppen, den går mot død og grav. Dag for dag så er du ett skritt nærmere oppgjøret. Oppgjørets time. Da står en ved livets to utganger. Da er det frelse eller fortapelse. Da gjelder det at du har fått høre. At du har fått hørselen tilbake igjen. At du har fått høre et budskap som du kan dø på. Og som du kan møte dommen på. Hva er det du skal høre? Hva er det tegnet som Jesus gjør, vil si deg? Han vil jo åpenbare sin herlighet for deg, sånn som vi leste. Han vil vise sin herlighet. Vi er av naturen født uten herlighet. Romerbrevet kapittel 3, vers 23, sier at alle har syndet og mangler Guds herlighet. I en annen oversettelse står det at alle har syndet og står uten ære for Gud, eller står uten herlighet for Gud. En mangler herlighet. Det er bare en eneste som er herlig, og det er Gud. Vi mistet vår herlighet på grunn av synden. Vi hadde den, men Satan kom og lurte mennesket. Sånn at vi falt. Og så lurte han ifra oss vår herlighet. Vi mistet den. Skal du komme tilbake igjen til Gud og få fellesskap med Gud, så må du bli som han igjen. Du må få tilbake igjen denne herlighet. Du må få hans herlighet. Er det mulig? Du tenker, jeg blir aldri like herlig som Jesus. Det er umulig. Kanskje jeg kan bli litt herligere enn det jeg er nå. Kan kanskje forbedre meg litt. Men å bli sånn som Jesus, få hans herlighet, bli som Gud, nei, det er umulig. Det går ikke an. Jo, det går an. Ved tro på Jesus, så får du hans herlighet. Johannes 17, 22. Det er et vers som du kan sette deg på og suge kraft ifra, suge honning ifra. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem. Altså den herlighet som Jesus fikk av sin far. Sønnens herlighet. Den har han gitt til deg. Den vil han gi til sine. Har jeg gitt dem, sånn at dere eier den samme herlighet. Den har han gitt deg ved sin død og oppstandelse. Der finner du hans herlighet. Ved at han tok de og mi synd som si. Så gjelder det å komme inn i Guds ord og se det. Se det som står her. Den herlighet som du har gitt meg, sier Jesus, den har jeg gitt til de. Den har jeg gitt til deg. Den skal jeg feie. Den herlighet som du mister, den blir gitt til deg. Du skal slippe å liksom prestere og få fram noe herlighet. Du eier jo Jesus sin herlighet. Du har jo fått hans herlighet. Og da går det ikke an å bli noe herligere. Da har du alt det du trenger. Du må be til Gud om at han må åpenbare dette for ditt hjerte, så du får høre det. At han får åpne hørselen din, åpne hjertet ditt, sånn at du virkelig hører det. Sånn at du får ta det som ditt. Hør, så skal din sjel leve. Mine får hører min røst, sier Jesus. Det er hans menighet på jorden. Det er de lam som hører hans røst. Har du fått din hørsel tilbake igjen? Har Jesus fått ropa Efata inn i ditt liv? Lukk deg opp, sånn at du hører, sånn at troen på han er blitt skapt. Det andre som skjedde med denne mannen, det var at han begynte å tale rent. Det er jo fantastisk. Tunga blir løst, og han taler rent. Så tenker jeg på David, som fikk sine synder, fikk bekjent sine synder for Gud i Salme 32. Han fikk talt ut med Gud og gjort opp sin synd. Og du tok bort min syndeskyld. Så står det i Salme 32, vers 7. Du er mitt skjulested. Du vokter meg for trengsel. Med frelsesjubel omgir du meg. Det at David fikk sine synder forlatt, at han fikk eie tilgivelsen, det førte til at hans tunge, munnen hans, begynte å tale rent. Nå kunne han prise Gud for det som hadde skjedd, for det som Jesus har gjort, fordi at hans synd er forlatt. Det skapte en jubel i hans hjerte. Frelsesfryd. Kjenner du den i ditt åndelige liv? Frelsesjubelen, den er velsignet. Takkesangen, lovsangen, gleden over å få eie syndenes forlatelse. En tunge som før ikke kunne prise Jesu navn. En kunne kanskje si ordene, men ikke med hjertet. En kunne ikke tale rent. En kunne tale, men ikke rent. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Så ved at Jesus åpna hørselen, så han fikk høre et budskap, ta imot det, tro på det, så skjedde det også at tunga ble løst, og han begynte å tale rent, og kunne prise Jesu navn for det han har gjort. Lovsangen som også kom i siste vers i teksten vår. De var overmåte forundret og sa, han har gjort alle ting vel. Han har gjort alle ting vel. Ja, han har gjort alle ting vel. Tenk for denne mannen som var døv, stum. Jeg vet ikke hvordan det kan ha vært. Ser det for meg hvis jeg sitter hjemme og Silas på 2 år roper pappa, og jeg ikke hører noen ting. Det må jo være forferdelig. Liksom aldri kunne høre. Og så når han sitter rundt bordet og han skal snakke med familien sin, og kanskje han har lyst til å si at han er glad i dem, så får han ikke til å tale. Han får ikke til å si noe. Tenk at Jesus hadde omsorg for denne mannen, for en forandring i livet, et helt nytt liv. Uendelig betydning det fikk for livet hans. Jeg kan ikke sette meg inn i hvordan det har vært. Men åndelig sett så vet jeg at jeg har vært både døv og talt urent. Av fødselen så hadde jeg ingen hørsel. Jeg hørte ikke når hurden talte. Jeg hørte ikke Jesu røst. Jeg hadde ikke evnen til å høre budskapet fra Guds ord. Men jeg var født med ryggen imot han. Og så har Gud fått åpna mine ører, sånn at jeg hører hans røst. Jeg som var døv, meg ble det gitt. Jeg fikk et nytt liv. Det skjedde, tror jeg, når jeg ble døpt. Da ble jeg begravet med han. Og så ble jeg oppreist med han til et helt nytt liv, der jeg fikk evnen til å lytte og høre budskapet, høre ordet. Han har gjort alle ting vel i mitt liv. Så han gitt meg evnen til å tale rent, til å prise hans navn ifra hjertet. Prise han for den han er, og for det som han har gjort for meg. Han er Messias, han som skulle komme, han som gjør det sånn at både de døve hører og de stumme taler. Det er jo det som ligger i dette siste verset. De trodde på at han var Messias, han som skulle komme. Tenk at en skal få lov til å prise Jesus for den som han er. Det er ikke noe som en har lært seg til selv, øvd seg til eller fått seg til selv. Nei, Jesus han løser tunga, sånn at den kan bekjenne. Du er Messias, den levende Guds sønn. Du har gitt meg din herlighet. Har Jesus fått stå ansikt til ansikt med deg og rope dette inn i ditt liv, Efrata, lukk deg opp. Sånn at du kan få ta det til deg. Han har gjort alt. Han har gjort alle ting vel. Han har gitt deg sin herlighet, den som han fikk av sin far. Selv er jeg intet, men Kristus mitt alt, inntil i dag til i dag. Han på min regning har skrevet, betalt, inntil i dag til i dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han er min frelse, min glede og fred, inntil i dag til i dag. Amen.